Татарстан президенты шақырылыш комиссиясы рәисе Рустам Миннеханов Татарстан республикасының шақырылыш комиссиясы отырышын өткерді. Оның барышында Татарстан республикасы харби комиссары Сергей Погодин ілеше мобилизация бойынша комиссариат тарафынан алып барыла тұрған іш турында хабар етті. Республика президенты муниципаль бірімліклер башлықларына хабар етуіне оператив өткеру үшін жерлі харби комиссариатларға үстеме кішілер бөліп беруге өзекләштірілген рәуіште қызмет Мәткә шақырылғанларны Қазанға китеру үшін транспорт белән тәэмин итергә кушты. Моннан тыш жию пунктларында кайнар туклану, медицина хезмәтен күрсәтү, хокук тәртибе пунктларын урнаштыру йөкләмәсе бирелде. Татарстан Республикасы Президенты шақырылыш комиссиясе рәисе җәлеп ителгән барлык структуралар катнашында көн сайын селектор киңәшмәсен үткәрергә, бүлекче җитәкчеләренә аларда шәхсән катнашырга кушты. Вазгыять буенча оператив мәгълүмат Татарстан Республикасы президентына көн сайын хәбәр итләчәк. Россия хөкүмәте мобилизацияләнгән гражданнарның эш урыннарын саклап калу турындагы карарны раслады. Алар хезмәт килешүен саклап, соңрак элеккеге эш урынына кире кайталачак. Моның өчен кирәкле үзгәрешләр 2022 һәм 2023 елларда гамәлдә булачак хезмәт мөнәсәбәтләрен хокукый җайга салу үзенчәлекләренә кертелгән. Алар премьер-министр Михаил Мишустин имзалаган карар белән расланган, дип хәбәр итте Россия министрлар кабинетының матбугат хезмәте. Бүгінгі күннен башлап, үлішші мобилизациялау бойынша сұрауларға 122 қойнар линии телефоны бойынша шулайық объясняем нықта РФ сайтында жауап алып бұла. Вице-премьер Дмитрий Чернишенко шулайық рәсми мәғлімат қағына иқтибар етерге үндеді. Оның сүзлерінше, хакимият гражданларының ең еш беріле тұрған сұрауларын жия һәм түркеп тұра, аннар оборона министрлігі білен бірлікте оларға жауаплар әзірлей. Донецк һәм Луганск халык республикаларында шулай ук Херсон һәм Запорожье өлкәләренең Россия гаскәрләре контрольдә тоткан территориясендә референдум башланды. Анда Россия Федерациясы составына субъектлар буларак керү мәсьәләсе буенча тавыш бирү бара. Тавыш бирү җирле вакыт белән иртәнге сәгать 8-дә башланды, ул 27 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Татарстанда участоклар 3 шәһәрдә, Әлмәт, Шаллы һәм Казанда ачылды. Бүген Дәүләт Советы депутатлары көзге сессиянең тәүге утырышын үткәрә. 34-нче утырышта Татарстан Президенты Рустам Миннеханов, хөкүмәт әгъзалары һәм башкалар катнаша. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып бара. Депутатлар көн тәртибенә 28 мәсьәлә чыгарган иде. Фикер алышудан соң каралачак мәсьәләләр саны артты. 5 закон проекты Республика бюджет кодексына һәм салым законына үзгәрешләр кертүгә бәйле. Кайбер закон проектлары ташламалы салым ставкаларының ғамәлдә булуын зайтуны, кайберләре республика законын федераль законға туры китеруіне күздә тота. 34-нче утырышта депутатлар мәғариф һәм фән министрының чығышында тыңлаячак. Хөкүмәт сәғәте кысаларында премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазлыева Татарстанда балаларны яклау һәм саклау өчен башкарылган эшләр турында сөйләячәк. Татарстан президенты Рустам Миннеханов һәм Казан мэры Илсур Метшин Елға порты территориясендә беренче торак комплексы төзелешенә һәм бу территорияны яңарту эшләренә старт бирде. Бу мәйданда эш башларга берничә омтылыш, төрле проектлар булды. Миңа системалылык һәм әлеге мәсьәләне хәл итүгә уникаль караш ышады, диде Рустам Миннеханов. Ул шәһәрдә яшәү өчен уңайлы шартлар тудырырга кирәклеген ассызыклады. Бу башка уңайлылык дәрәҗәсе булачак. Бу безнең башкала өчен архитектура хәл ителешләренең яңа башлангычы. Менә шундый югары стандарт. Мин инвесторлардан моны истә тотуларын сорыйм. Бу безнең шәһәр омтылырга тиешле үрнәк булырга тиеш. Күрерсез, монда бу микрорайонда яшәү бик уңайлы булачак, дип билгеләп үтте Татарстан президенты. Руслан Мәхәрләмов Татарстан Республикасы Президенты администрациясе җитәкчесенең яңа урынбасары, Татарстан Президентының эчке сәясәт мәсьәләләре департаменты җитәкчесе итеп билгеләнде. Республика Президенты Рустам Миннеханов шул турыдагы карарны имзалады. Татарстан Республикасы Президенты аппараты җитәкчесе урынбасары, Татарстан Республикасы Президентының эчке сәясәт мәсьәләләре департаменты җитәкчесе булган Александр Терентьев Татарстан башкарма хакимияте сенатор итеп билгеләнде. Бу көннәрде Казанда узучы Казан Digital Week 2022 халыкара форумында катнашучылар, шул исәптән Белгород администрациясе башлыгы Антон Иванов, Чиләбе шәһәр думасы башлыгы Андрей Шмидт, Төмән шәһәре башлыгы урынбасары Владимир Килтау һәм башкалар, башкалабызда безнең ишек алды президент программасын гамәлгә ашыру нәтиҗәләре белән танышты. Алар Батыр Шунрамындагы 29, 35, 37 һәм 39-нчы санлы йортлар ишек алларын чыкты. Анда 30 000 квадрат метр мәйданлы территорияне цикләндергәннәр. Татарстан башкаласы мэры Сүрмәтшин хәбәр иткәнчә, ел саен ишек алларын 100 000 кеше өчен цикләндерәләр. Татарстан башкаласы буенча безнең ишек алда программасы быел 466 йорт территориясенә кагылачак. Казан буенча программаны тормышка ашыру 99.8% дип бәяләнә. Барлыгы 2 миллиард 500 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Эшләр 432 йорт ишек алдында инде үткәрелгән. Калганнарында цикләндерү эшләре дәвам итә. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 23 сентябрь җомга көнне аязучан болытлы һава, җил көньяк көнчыгыштан талгын. Һава температурасы 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булачак.